Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 6. jul. Ovo su najvažniji naslovi dana. Predstavnici vladajuće crnogorske većine nastavljaju pregovore o izlazu iz aktualne političke krize. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 4 COVID pacijenta. Njemačka ukida zabranu putovanja iz Velike Britanije, Portugala, Rusije, Indije i Nepala. Američka vojska napustila Afganistan, o čemu nije obavijestila vlastite zemlje. A u emisiji između ostalog poslušajte, hoće li Luka Budva nakon 18 godina izdavanja u zakup biti vraćena na korišćenje toj opštini. Iz firme Dukli Marina su saopštili da ugovori o njihovom zakupu Luke važe do 2027. godine.
Bilo je pošteno da kažu da zbog nekih političkih ili drugih ciljeva žele da raskinu ugovor, ali je sporno da to sprovode kroz ovako pravno nasilje i srozavanje reputacije i Luke Budva i čitave Crne Gore, navodi se u saopštenju Dukli Marina.
Virusološkinje Tanja Jovanović i Ana Gligić iz Srbije za Radio Slobodna Evropa govore o delta soju koronavirusa, zvanično registrovanom u toj zemlji 1. jula.
Klinička slika je najčešće kao teška prehlada, mada osobe mogu da razviju i teške forme COVID-a.
Ovo se sad digla panika zbog toga što se dešavalo u Indiji. Nisu poštovali neke određene mere.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici partija vladajuće crnogorske većine trebalo bi da nastave razgovore u pokušaju da nađu izlaz iz aktualne političke krize. Prvi sastanak održan je krajem juna na inicijativu lidera Socijalističke narodne partije Vladimira Jokovića i Demosa Miodraga Lekića. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je nakon sastanka kazao da je taj savez predložio da se izabere nova vlada zbog toga što, kako je kazao, aktualna ima loše rezultate. Planirani godišnji deficit budžeta probijen je već u maju, što je još jedan dokaz da je on neistinit, loše planiran i populističko-propagandni, ocijenio je lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojević je kazao da je deficit budžeta za prvih 5 mjeseci 164 miliona eura, a budžetom je planiran na 139 miliona. Crna Gora i Kina su prethodnih 15 godina radile otvoreno, posvećeno i u zajedničkom interesu, poštujući međusobne izbore i vizije na putu razvoja i uvažavajući nacionalne prioritete, onako kako to rade prijatelji, saopštio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Đukanović je povodom 15 godina od uspostavljanja crnogorsko-kineskih odnosa podsjetio da se, zahvaljujući zajedničkoj saradnji, realizuje najvrijedniji infrastrukturni projekat u istoriji Crne Gore, gradnja prve dionice autoputa koja će, kako je kazao predsjednik, biti završena do kraja novembra. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 4 COVID pacijenta. U toj ustanovi se liječi 9 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 278 slučajeva zaraze koronavirusom. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, na kome je specijalno tužilaštvo kao oštećenu stranu predstavilo Marinu Ivanović, suprugu Olivera Ivanovića. Ona je međutim navela da nije spremna za uvodnu riječ jer je mislila da dolazi na suđenje u svojstvu svjedoka, na što je sudija kazao da svoje izlaganje može da iznese i na nekom od narednih ročišta. Podsjetimo, Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine sa 6 hitaca u leđa ispred prostorija svoje partije u Sjevernoj Mitrovici. Njemačka ukida zabranu putovanja iz Velike Britanije, Portugala, Rusije, Indije i Nepala. Putnici koji su primili obje doze vakcine od 7. jula neće morati da idu u karantin nakon ulaska u Njemačku, dok će oni koji se nisu vakcinisali morati da provedu do 10 dana u samoizolaciji, uz opciju da se taj period skrati ukoliko 5. dana budu negativni na test za koronavirus. Trka Formule 1 za veliku nagradu Australije, koja je bila na programu u novembru, otkazana je zbog pandemije koronavirusa. Kako su saopštili organizatori, Formula 1 nije uspjela da napravi kompromis sa vlastima Australije u vezi sa strogim pravilima karantina prilikom ulaska u zemlju. Američka vojska napustila je aerodrom Bagram, svoju ključnu bazu u Afganistanu, u sred noći jedan i obavijestila Afganistance, izjavio je novi komandant baze, general Asadullah Kohistani. On je BBC ukazao da je u zatvoru u Bagramu navodno ostalo do 5000 talibanskih zatvorenika. General Kohistani kazao i da afganistanske snage očekuju da će talibani napasti Bagram. SAD su ranije objavile da su napustile Bagram, završavajući vojnu kampanju u Afganistanu oči zvaničnog datuma završetka 11. septembra. Izraelski parlament odbio je da produži privremeni zakon na osnovu kojeg onemogućava supružnicima arapskih građana Izraela da dobiju stalan boravak ili državljanstvo. Taj zakon usvojen 2003. godine u jeku druge intifade palestinskog ustanka protiv okupacije svake godine se obnavlja iz bezbjednostnih potreba, kako se tvrdilo. Nastojanja nove izraelske vladajuće koalicije da zakon i dalje bude na snazi nije se uspjela pošto su neki njeni članovi glasali protiv.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opština Budva i javno preduzeće Morsko dobro koje gazduje obalom su potpisali sporazum kojim se gradska luka nakon 18 godina izdavanja u zakup vraća na korišćenje opštini. Zašto imaju podršku potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Međutim, iz firme Dukli Marina, koja je aktualni zakupac luke, kažu da ugovori o njihovom zakupu nijesu raskinuti, te da važe do 2027. godine. I dok gradski čelnici Morskog dobra potez opisuju kao oslobađanje luke, u Stratex grupi, čiji je Dukli Marina dio, njihov potez ocjenjuju kao pravno nasilje i srozavanje reputacije Luke Budva i čitave Crne Gore. Priča Jasne Vukićević.
Državni organi Crne Gore grubo gaze ugovore sa stranim investitorima i svoje političke ciljeve stavljaju iznad vladavine prava, saopšteno iz firme Dukli Marina, koja je zakupac Luke Budva. Njihova reakcija uslijedila nakon što su Morsko dobro i opština Budva potpisali sporazum kojim se gradska luka vraća opštini na korišćenje.
Bilo je pošteno da kažu da zbog nekih političkih ili drugih ciljeva žele da raskinu ugovor, ali je sporno da to sprovode kroz ovakvo pravno nasilje i srozavanje reputacije i Luke Budva i čitave Crne Gore, navodi se u saopštenju Dukli Marine.
Iz Dukle Marina kažu da nije raskinut nijedan od dva važeća ugovora između njih kao zakupca luke i morskog dobra. Sporazum o vraćanju Luke Budva na korišćenje opštini potpisao je u ime morskog dobra direktor Mladen Mikijelj.
Ovim sporazumom se Luka Budva vraća građanima Budve od kojih je oduzeta 2002. godine kada je bivša vlast luku stupila navodnom stranom investitoru iza koga su stajali domaći biznismeni bliski tadašnjim režimu. Tada je jedan od najvrednijih resursa naše opštine predat u privatne ruke za smiješnu nadoknadu.
Mikijelj dodaje da se od tada građanima i turistima zabranjuje pristup cijeloj luci, lokalnim ribarima da iznose ulov na obalu, da se zaključavaju kapije marine, iako je riječ o javnom dobru koje bi trebalo biti dostupno svima.
Svim građanima Budve i Crne Gore želim da čestitam slobodnu luku Budve.
Sporazum je upućen vladi na saglasnost, nakon čega će se odlučiti o modalitetu upravljanja lukom, kaže šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović.
Dakle, potrebno je još taj konačni čin da vlada Crne Gore da saglasnost na predložena dokumenta. U formalnom smislu ono će biti prenešeno na upravljanje nekom od lokalnih preduzeća koje će se tim prostorom gazdovati.
Budvanska vlast za svoju odluku ima podršku vlade koja je na predlog potpredsjednika Dritana Abazovića stavila van snage svoj zaključak iz aprila 2017. kojom je firmi Dukle Marina omogućeno da nastavi da koristi luku Budva do raspisivanja koncesije.
Zakupac nije ispunio svoje ugovorne obaveze i ulaganja predviđena investicionim programom, nije blagovremeno platio zakupninu, a koristio je luku Budva i ubirao prihode, piše u Abazovićevom prijedlogu.
Iz Stratex grupe, u okviru koje posluje zakupac luke Dukle Marina, takav potez vlade su ocijenili kao nepromišljen i bez pravnog uticaja na zakup.
Ukinuti zaključak vlade je bio osnova isključivo za privremeni ugovor iz 2017. kojim je jedino utvrđena nova, višestruko uvećana cijena zakupa. Po tom ugovoru Dukli Marina je uredno plaćala zakupinu javnom preduzeću Morsko dobro, koja je najviša u Crnoj Gori i čak dva, odnosno tri puta viša nego, na primjer, zakupnina za Porto Montenegro ili Porto Novi, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Stratex grupe Neil Emilfarb.
Budvanska luka je 2002. data u zakup za oko 30.000 eura mjesečno. Zakup je 2014. preuzela Stratex grupa američkog investitora Nila Emilfarba kupovinom udjela u Dukle Marini. Iz Stratex grupe su saopštili da ugovor o korištenju morskog dobra propisuje da će im se zakup produžiti do aprila 2027. pod uslovom da se u luku Budva u periodu od 3 godine investira nešto više od 700.000 eura.
Investicija je u cijelosti ispunjena, pri čemu je investiran i mnogo veći iznos, odnosno preko 1.300.000 eura, tako da naš ugovor važi do 2027. godine, saopštili su zakupci.
Direktor morskog dobra Mladen Mikijelj međutim kaže da će sporazum o vraćanju luke opštini važiti do raspisivanja koncesije.
Koliko politika vlade bude da se ta koncesija sprovede, što je predviđeno trenutnim zakonodavstvom Crne Gore, To će se desiti u nekom narednom periodu. Ukoliko dođe do promjene zakona u tom pogledu, može se desiti da ovaj ugovor bude i taj.
Dukle Marina je u martu tužila Morsko dobro zahtijevajući da se ispoštuje osnovni ugovor i produži zakup Luke Budva do 2027. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku region. Nema razloga za paniku od dolaska delta soja koronavirusa u Srbiju, ali su nastavak imunizacije i poštovanje postojećih mjera i dalje ključni za obuzdavanje epidemije. Izjavila je virusološkinja Tanja Jovanović, članica Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Da je novi tip koronavirusa registrovan u Srbiji, Ministarstvo zdravlja te zemlje saopštilo je 1. jula. Slušamo Zorana Glavonjića.
Tanja Jovanović, koja je članica Nacionalnog tela za imunizaciju i profesorka Beogradskog medicinskog fakulteta, kaže za naš program da se delta tip brže prenosi i da je zarazniji od dosadašnjeg, jer inficirana osoba može da prenese bolest na 5 zdravih, dok je do sada taj odnos bio 1:3.
Klinička slika je najčešće kao jedna teška prehlada, da se u tom smislu razlikuje od one kliničke slike koje su prethodne varijante izazivali, mada osobe koje su sklone infekciji mogu da razviju i teške forme COVID-a.
Ona je naglasila da izmenjeni tip koronavirusa koji je najpre registrovan u Indiji više ugrožava mlade ljude nego što je do sada bio slučaj. Jovanović kaže da su se prva dva pacijenta kod kojih je u Srbiji utvrđen delta soj nedavno vratila sa planinarenja u Rusiji, da se upravo radi o mlađim osobama i da je imunizacija ključna za odbranu i od ove mutacije.
Osobe koje su hospitalizovane već duži vremenski period u našim bolnicama, uključujući evo i ove povratnike koji su došli posle planinarenja u Rusiji, nisu bili vakcinisani. Znači 99% ljudi nije vakcinisano koji se hospitalizuju.
Delta varijanta koronavirusa preuzela je primat u Evropi, posebno u Velikoj Britaniji, gde su skoro svi pozitivni testovi pokazali upravo njeno prisustvo. Još početkom juna zvaničnici Ministarstva zdravlja u Londonu, kako je preneo BBC, saopštili su da je nova mutacija 40% prenosivija, ali da je protiv nje sasvim dobra zaštita 2 doze anti-covid vakcine. Njujorški Bloomberg prošle sedmice izneo je podatak da je u Italiji i Irskoj 1/5 novo registrovanih slučajeva infekcija delta sojem, da je u Lisabonu u Portugalu čak 70%, dok je 15% novih slučajeva u Nemačkoj od sredine prošlog meseca gotovo udvostručeno. Virusološkinja Ana Gligić kaže za Radio Slobodna Evropa da iz tog razloga veruje da je delta tip koronavirusa u Srbiji bio prisutan i pre nego što je zvanično zabeležen, ali da ne bi trebalo previše strahovati.
Ovo se sad digla panika zbog toga što se dešavalo u Indiji. Indija je imala specifičnu situaciju, to je jedna mnogoljudna zemlja gde dosta je ljudi van kontrole zdravstvene, nisu poštovali neke određene mere.
Ana Gligić, danas u penziji, više od 3 decenije jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, upozorava da ne bi trebalo žuriti sa popuštanjem mera.
Mi smo malo preuranili s tim, ali imamo veliki broj prebolelih, oko 1 milion, koji imaju antitela i koji su barijera za širenje ovoga soja. Imamo preko 3,5 miliona vakcinisani bar jednom dozom.
U posljednjoj sedmici juna ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je 47,8% građana Srbije, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, kompletno imunizovano na koronavirus i pozvao mlade da se masovnije uključe u vakcinaciju. Dok je, na primjer, u Velikoj Britaniji zbog širenja delta soja do pred kraja jula odloženo eventualno popuštanje protiv epidemijskih mera, Srbija je sredinom juna ublažila restrikcije, pa je omogućeno i prisustvo publike na stadionima i sportskim događajima, dozvoljena su okupljanja do 500 ljudi, proslave i maturske svečanosti. Virusološkinja Tanja Jovanović upozorava da je i dalje najvažnije nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.
Vidite da smo se mi svi opustili, pa čak ni u prevozu, ni u prodavnicama i ovim tržnim centrima, retko kada možete da vidite osobu koja nosi masku.
Ona navodi da je najbolja zaštita od koronavirusa, pa i od delta soja, vakcinacija.
Za ove rekombinantne vakcine, kao što je AstraZeneca i na Sputnik V vakcina, efikasnost od infekcije je preko 60%, a od oboljenja preko 80%, a što se tiče Pfizera i Moderne, protiv infekcije je 90 do 95%, a protiv oboljenja 80%.
Apelujući na masovniju vakcinaciju, ona je ocenila da je bitno da to učini što više mladih i podsjetila da je preporuka savjetodavnog nacionalnog tela za imunizaciju da se vakcinišu i deca starija od 12 godina. Ministarstvo zdravlja Srbije do zaključenja priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa pojavom delta soja i narednim koracima u epidemiji koronavirusa.
Izraelsko ministarstvo zdravlja izvijestilo je o smanjenju efikasnosti Pfizer vakcine u prevenciji infekcija i simptomatske bolesti COVID-19, iako je, kako kažu, vakcina i dalje vrlo efikasna u prevenciji ozbiljnih oblika bolesti. Na te navode nema reakcije iz Pfizera, osim što se pozivaju na ranija istraživanja koja su dokazala veliku učinkovitost vakcine, izvještava Edip Bajrović.
Pad učinkovitosti Pfizer vakcine poklopio se sa širenjem delta soja i ukidanjem mjera u Izraelu. Učinkovitost vakcine u prevenciji infekcija i simptomatskih bolesti pala je na 64% od 6. juna, kažu iz Ministarstva zdravlja. Istovremeno, vakcina je bila 93% efikasna u sprječavanju hospitalizacija i ozbiljnijih simptoma koronavirusa. Glasnogovornik Pfizera odbio je komentarisati podatke koji stižu iz Izraela, ali je citirao druga istraživanja koja pokazuju da antitijela koja su izazvana vakcinacijom još uvijek mogu neutralisati sve testirane varijante, uključujući delta soj, iako ograničenom snagom. Vakcinacija Pfizer vakcinom zvanično je otpočela u decembru 2020. godine. Vakcinu protiv koronavirusa Pfizer je razvio u saradnji s njemačkim BioNTechom u trećoj posljednjoj fazi testiranja koje je provedeno u novembru 2020. Ove kompanije su objavile da je vakcina efikasna 90%. Do sada je oko 60% izraelskog stanovništva od 9,3 miliona primilo najmanje jednu dozu Pfizerove vakcine. U kampanju imunizacije, tokom koje je dnevni broj slučajeva zaraze opao sa više od 10.000 u januaru, na jednocifrene brojke prošlog mjeseca. To je potaknulo Izrael da ukine gotovo sve mjere, piše Reuters, uključujući nošenje maski i fizičku distancu. Izrael je zbog naglog opadanja broja novih infekcija koronavirusom 15. juna ukinuo obavezu nošenja maski u zatvorenom, što je bila jedna od posljednjih restrikcija. Izraelci od aprila nisu morali da nose maske na otvorenom. Djeca su se vratila u škole, a odrasli na posao bez maski prvi put poslije više od godinu dana. U isto vrijeme, delta koja je postala globalno dominantna varijanta koronavirusa počela se širiti. Od tada je broj dnevnih slučajeva zaraze postepeno rastao, dostigavši 343 u nedjelju. Broj ozbiljno oboljelih popeo se s 21 na 35. Eran Segal iz Izraelskog instituta za nauku Weizmann rekao je da ta zemlja vjerovatno neće doživjeti visok nivo hospitalizacija kakav je zabilježen početkom godine. Delta soj koronavirusa koji je prvi put otkriven u Indiji polovinom juna je postao globalno dominantna varijanta COVID-19 bolesti, naveli su iz Svjetske zdravstvene organizacije. Britanija je izvijestila da je zabilježila porast u broju zaraženih sa delta sojem, a istovremeno su to predvidjeli i njemački javni zdravstveni zvaničnici unatoč porastu broja vakcinisanih. Delta trenutno čini više od 90% slučajeva COVID-19 u Velikoj Britaniji i širi se za oko 40% brže od varijante alfa prema procjenama britanske vlade. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije rekli su da Afrika ostaje područje zabrinutosti, iako na nju opada samo 5% novih slučajeva zaraza i 2% smrtnih slučajeva. Širom svijeta koronavirusom je zaraženo više od 153 miliona ljudi, dok je preminulo više od 3,2 miliona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Senatorka američkog kongresa Joni Ernst je u intervju za Radio Slobodna Evropa poručila da su zemlje na Zapadnom Balkanu podložne ruskom uticaju i propagandi. Govoreći o Kosovu, senatorka Ernst je izrazila nadu da će Priština i Beograd uskoro postići konačni sporazum o normalizaciji odnosa, te da podržava vojsku Kosova koja može da doprinese regionalnoj stabilnosti i miru u svijetu. Izvještava Sandra Cvetković.
Senatorka Joni Ernst je ocenila da raste uticaj Rusije na Balkanu. Kako je rekla, Rusija najveći uticaj ima na Srbiju, koju je pozvala da uskladi svoju politiku sa zapadnim zemljama.
They need to break away. I hope that they turn to the west.
Moraju naći načina da se okrenu zapadu, da vide prosperitet. On dolazi kroz saradnju sa NATO-om ili zapadnim zemljama. Svakako bi bilo bolje za njih da se distanciraju od Rusije, poručila je ona. Senatorka Ernst je tokom ove nedelje boravila na Kosovu, gde je govorila o ruskoj propagandi uz navode da je na tu temu razgovarala i sa kosovskim zvaničnicima. Joni Ernst se u Prištini sastala sa premijerom Aljbinom Kurtijem, predsjednicom Josom Osmani i drugim političkim predstavnicima. Jedna od poruka koju je prenela kosovskim vlastima je da dijalog sa Srbijom treba biti nastavljen u cilju normalizacije odnosa, dodajući da bi konačni sporazum između dve strane doprineo regionalnoj stabilnosti.
We wish both Kosovo and Serbia to move ahead, develop economically.
Želimo da Kosovo i Srbija napreduju ka ekonomskom razvoju, da sarađuju sa drugim nacijama, možda da idu u pravcu učlanjenja u NATO. Moramo da vidimo da razgovori napreduju, da dijalog daje rezultate i da Kosovo kao sestrinska država, kao partner Ajove, napreduje u budućnosti. Rekla je Ernst. Na pitanje da li će se Kosovo pridružiti NATO u bliskoj budućnosti, Ernst je navela da bi tako nešto trebalo da se dogodi i da je Kosovo na dobrom putu. Ona je napomenula i da se snažno zalaže za formiranje vojske Kosova. Podržavam činjenicu da Kosovo ima vojsku, ima i drugih koji također pružaju podršku. Voleli bismo da bude više međunarodnih priznanja Kosova. Za mene kao senatorku Sjedinjenih Država to je jako važno. Želimo stabilnost u regionu i to može da se postigne tako što će Kosovo formirati vojsku i obezbediti priznanje od drugih, rekla je ona. Dodala je i da niko u regionu ne treba da se plaši vojske Kosova. Cilj je da se obezbedi stabilnost u regionu. To je dobar cilj. Zaključila je senatorka Ernst. Ona je rekla i da je zemljama na Balkanu potrebna stabilnost koja će doneti novu perspektivu u regionu. Takva stabilnost bi, istakla je ona, na Kosovu dovela brojne kompanije koje su zainteresovane za ulaganje na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici povučen je sa dnevnog reda Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jer nije dostavljen na sva tri jezika. Usvajanje ovog zakona jedan je od zahtjeva za usklađivanje zakonodavstva ovog entiteta sa Istanbulskom konvencijom. O tome Gojko Veselinović.
Dženana Juzbašić bila je žrtva psihološkog i socijalnog nasilja od strane bračnog partnera sa kojim je bila u braku 8 godina. Kada ga je napustila, započele su prijetnje i uhođenje. Obratila se policiji, podnijela krivičnu prijavu i od suda dobila zaštitne mjere. Tada je, kaže, na svojoj koži osjetila sve manjkavosti aktuelnog zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH i sistema koji bi trebao da štiti žrtve nasilja. Zbog ovoga je zatražila pomoć u sigurnoj kući u koju se smjestila 2014. godine sa maloljetnom ćerkom, gdje je boravila narednih godinu dana.
Dvi kao osoba koja je izložena nasilju dobijete te zaštitne mjere, ali ne postoji ni jedan organ koji bi nadgledao da li se te zaštitne mjere provode. To sve ostane kao mrtvo slovo na papiru. Postoji još jako, jako mnogo stvari od socijalne službe, od policije, od svega toga. Zaista, jako je mnogo problema u samoj implementiranju toga zakona.
Pred poslanicima u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH nalazi se nacrt novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici kojim bi se trebalo uskladiti zakonodavstvo ovog entiteta sa Istanbulskom konvencijom, što je bila obaveza ovog entiteta još prije 5 godina. Novim zakonom uvodi se obaveza finansiranja sigurnih kuća od strane vlade Federacije BiH, kantona i lokalnih zajednica. Također, predviđenim izmjenama promijenit će se tretman žrtava nasilja te visine kazni, što će obavezati zakonodavce da promijene i krivični zakon u Federaciji BiH, kaže Miomirka Melank, zastupnica naše stranke u federalnom parlamentu i članica Komisije za rodnu ravnopravnost predstavničkog doma.
Znači, morat će da se visine kazne usklade sa normama koje postoji standardima u Europskoj uniji. Mi sada imamo preniške kazne koje dopuštaju da nasilnici nakon kratke odslužene kazne se vrate u svoje porodice. Ta ograničenja će sada biti promijenjena.
Iako je BiH ratifikovala sve međunarodne standarde i Istanbulsku konvenciju još 2013. godine, još uvijek je u procesu usklađivanja zakonodavstva koje uređuje pitanja nasilja u porodici. Gorica Ivić, projekt koordinator u Fondaciji Udružene žene Banja Luka, kaže da je za razliku od Federacije BiH Republika Srpska usvojila izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 2019. godine, koji su stupili na snagu u maju prošle godine. Njima je, kaže, velikim dijelom propisano ono što stoji u međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik BiH.
Znači, nasilje u porodici od ovih izmjena se može inkriminisati isključivo kao krivično djelo i nosi niz drugih promjena koje u stvari imaju za cilj da u prvom redu obezbijede podršku i zaštitu žrtvama porodičnog nasilja.
Jasminka Džumhur, ombudsmanka za ljudska prava BiH, kaže da uprkos izmjenama zakona i dalje postoje problemi u njihovoj primjeni. Ovo se, kaže, dešava zbog pogrešne percepcije da je nasilje u porodici privatna stvar, zbog čega se i dalje dešavaju proceduralni problemi, nedovoljna koordinacija policije i tužilaštava i u konačnici izricanje preblagih kazni ispod zakonskog minimuma od strane sudova.
Još uvijek se ne možemo odmaknuti od tog stereotipa da se ono što se dešava u zidovima jedne porodice je stvar porodičnih odnosa i da ne predstavlja društveni problem bez obzira koja dimenzija tog problema bila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Kini pokrenule su novu ofanzivu za obuzdavanje vodećih kineskih tehnoloških kompanija usled zabrinutosti zbog moći i uticaja internet giganata u toj zemlji, pišu svetski mediji. Peking je proširio mere protiv kineskih tehnoloških platformi i kompanija koje su na američkim berzama, pošto je prošle nedelje naložio uklanjanje programa za usluge vožnje Didi iz kineskih prodavnica aplikacija, piše Financial Times. Kineska uprava za cyberprostor objavila je u ponedjeljak da je pokrenula istragu protiv kompanija Boss Jipin za zapošljavanje preko interneta i kineskih aplikacija za usluge prevoza kamionima Yun Man Man i Hu Che Bang, koje su se 2017. spojile u Full Track Alliance. Uprava je saopštila da sumnja da su kompanije prekršile kineske zakone o nacionalnoj bezbednosti i cyber bezbednosti, ne iznoseći druge detalje. Mere kineskog regulatora, kako piše Financial Times, označile su novu ofanzivu protiv tehnoloških kompanija u toj zemlji, pozivanjem na propise o cyber bezbednosti koji do sada nisu korišćeni. Kineski regulatori za financije i konkurenciju već su krenuli da obuzdavaju tehnološke kompanije, uključujući mere protiv Ant grupe i Alibabe, dva stuba internet carstva milijardera Jacka Ma, kao i kompanije Meituan. Kina je proširila mere protiv tehnoloških kompanija usled zabrinutosti Pekinga zbog velikog uticaja i moći internet giganata u toj zemlji, piše Washington Post, ukazujući da su kineske vlasti naznačile da su spremne da obuzdaju tehnološke kompanije uprkos finansijskim poremećajima. Didi, kineski ekvivalent Ubera, osnovan 2012. može da se pohvali s više od 450 miliona korisnika u Kini i na više od 10 drugih tržišta. Prošle nedelje je prikupio 4,4 milijarde dolara na inicijalnoj javnoj ponudi u Njujorku, što je najveći ulazak na njujorsku berzu neke kineske kompanije posle Alibabe 2014. Didi je posle prvog dana trgovanja akcijama u Njujorku vredeo oko 70 milijardi dolara. Prema novom zakonu o bezbednosti podataka koji stupa na snagu u septembru, Kina planira da uspostavi centralizovani, objedinjeni, efikasni i autoritarni mehanizam za deljenje informacija i procjenu rizika. Nakon posljednje intervencije regulatora, vrednosti kineskih tehnoloških kompanija pale su na azijskim tržištima, ukazuje Washington Post, navodeći da je, s druge strane, tabloid u vlasništvu države Global Times pozdravio akciju regulatora, tvrdeći da se time osigurava da vlada postavlja pravila za prikupljanje podataka, a ne lideri u industriji kao što su Alibaba ili Didi. U pozadini nevolja Didija su šire mere regulatora protiv kineskih tehnoloških kompanija, ističe BBC, i navodi da pojedini analitičari kažu da bi te mere mogle biti politički motivisane, dok Peking pokušava da nametne veću kontrolu dinamičnom tehnološkom sektoru. To za Didi i druge kineske tehnološke kompanije znači da je ovo verovatno samo početak njihovih problema, ocenjuje BBC. Za kompanije koje žele da izađu na američke berze, to također znači dodatna pitanja investitora o regulatornim perspektivama, što bi, kako piše BBC, moglo da najavi teško i neizvesno vreme za kineski tehnološki sektor.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.